Invitatul emisiunii din această dimineață este viceministrul afacerilor externe, Andrei Popov. Domnule Popov, bună dimineața!
Bună dimineața, dar vorbim despre un subiect care ține mai mult de politica internă a Republicii Moldova, reglementarea conflictului transnistrean.
Mulțumesc pentru precizare. Vom încerca să vedem și implicația actorilor din exterior în acest proces de soluționare a problemei transnistrene, dar v-aș propune totuși să începem această discuție pe marginea ultimilor evoluții în cazul jurnalistului Ernest Vardanian, arestat de autoritățile tiraspolene la 7 aprilie sub acuzația de înaltă trădare. Imagine difuzate de televiziunea publică transnistreană sunt primele în care apare Ernest Vardanian după ce a fost arestat la Tiraspol pe 7 aprilie. În cadrul acelei înregistrări video efectuate de Ministerul Securității de la Tiraspol, se prezintă că Vardanian ar recunoaște că a făcut spionaj în favoarea Chișinăului, fiind racolat de serviciile de securitate ale Republicii Moldova. Unii sunt de părere că această recunoaștere era ușor de obținut din el, avându-l în detenție, iar Tiraspolul acum se înțelegem că ar avea un motiv în plus să insiste asupra unei imagini de dușman moldovean. Cum ar putea sfârși acest caz?
Desigur, istoria mai cunoaște și multe alte cazuri de autodenunțuri publice care ulterior s-au dovedit a fi fabricate sau obținute sub presiune. Trebuie să așteptăm să vedem când Ernest va fi în libertate și să tragem concluziile atunci. Eu vă pot spune cu titlu personal că îl cunosc de mulți ani de zile și am avut multe întâlniri și cu Ernest și cu familia lui și personal nu l-am recunoscut pe acel Ernest pe care îl știam eu. A spus atât după modul cum vorbește, cât și ceea ce spune. Nu seamănă cu Ernest cunoscut. 36 de zile în detenție departe de soție și doi copii pot să facă multe lucruri. Dar este evident ceea ce a spus, imaginea de dușman pe care administrația de la Terasul, unii conducători acestea, în fapt, încearcă să o construiască, să intimideze populația din Transnistria, să descurajeze Chișinăul de la promovarea acelei politici de consolidare a crederilor. Iată, sunt câteva din obiectivii pe care, prin acest caz, Tiraspol încearcă să le atingă. Este foarte important să dejucăm acest joc.
Cum?
Să reacționăm, în primul rând, printr-o reacție sobră și responsabilă. Să ne abținem, să ne reținem, mai de fapt, mai bine zis, de la o reacție impulsivă, emotivă, care, de fapt, ar turna apă la moara celor care nu doresc reintegrarea Republicii Moldova.
Dar cum explicați că până acum Moscova tot a luat o poziție mai mult de a se abține, de a se reține în acest caz?
Mai mulți actori internaționali au folosit canale de diplomație privată acum, încercând să se abțină de la luare de poziții tranșante până când se elucidează elementele cheie acestui caz. De acum încolo cred că vor veni și reacții mai articulate.
Domnule Popov, dar există o părere unică a mediatorilor în procesul de negociere a problemei transnistreane pe marginea acestui caz?
Da, eu vreau să vă spun că toți participanții relevanți s-au exprimat cu diferite ocazii asupra inadmisibilității utilizării presiunilor asupra deținuților și cred că, în cel puțin în plan privat, mare majoritate din diplomații cu care am vorbit și-au spus că e cel puțin suspect această modalitate de a instrumentaliza cazul care evocă alte timpuri.
Să înțeleg că ați analizat dacă jurnalistul Vardanian nu a fost impus să facă mărturii împotriva sa.
Poftim, prima parte n-am reținut.
Ați analizat deja dacă jurnalistul Vardanian nu a fost impus să facă mărturii împotriva sa?
Nu, sunt oameni și structuri care sunt specializate pe o asemenea analiză. Eu v-am împărtășit o analiză personală. Eu știu pe acest om. Panicina, dacă eu vă știu pe dumneavoastră și vă văd la televizor făcându-vă autodenunță și spuneți că ați lucrat, tot ce ați făcut, ați făcut-o nu din dăruire, ci din sentiment pecuniar sau dorință dăunați Republicii Moldova, eu înțeleg că ceva se întâmplă, ceva nu-i bine. Iată și acum, în cazul acesta lui Ernest Vardanian, eu spun, ceva nu este deloc bine, nu este deloc firesc. Iar sigur, prezența ofițerului de securitate transnistreană lângă el, probabil presiunea psihologică, cel puțin asupra căruia s-a aflat el la distanță de familie, sunt doar câteva elemente.
Dar acest caz încearcă să zădărnicească procesul de negocieri, eluarea procesului de negocieri?
Nu atât negocierilor, sunt convins că prin acest caz se urmăresc mai multe obiective. Unu, cred că se încearcă schimbarea tendințelor care au apărut în Transnistria. Ultimele legi locale din martie au arătat că vin alte forțe și că administrația nu este atât de puternică. Să nu uităm, în luna decembrie vin alegeri parlamentare în Sovietul Suprem. Și este un fel de încercare de a pregăti terenul, de a-i marginaliza pe toți, pe cei care nu-i poți controla sau care au și o gândire critică, mai ales în, pe fundalul unei crize economice care afectează tot mai mult Transnistria. Oamenii nemulțumiți contează. Este unul din mai multe obiective pe care Transnistria le-ar putea, nu Transnistria ca tare, ci administrația din Tiraspol le-ar putea cu siguranță acum urmări. Iar al doilea, și aici noi am face un mare cadou și de serviciu Moldovei și cadou celor care au instrumentat acest caz, este să zădărnicească politica de angajare, de apropiere, de consolidare a încrederii pe care noul guvern a pășit fermitate și vreau să cred cu consistență și nu se va lăsa abătut și dezbătut pe acest drum, indiferent de câte și care provocări vor fi instrumentate de la Tiraspol.
Domnule Popov, vreau să insist asupra declarației făcute ieri de cancelarul german Angela Merkel după întrevederea cu premierul Vlad Filat. Ea spunea că în regiune există un conflict, cel din Transnistria, și își dorește foarte mult să fie rezolvat, deoarece aparține unei perioade trecute. Cancelara se angajează personal să vorbească cu demnitarii de la Kremlin, cu partea rusă, ca să se facă un progres. Ea este convinsă că prin voința politică poate fi identificată o soluție pentru această problemă. Haideți să vedem totuși ce poate face concret astăzi Uniunea Europeană în raport cu Rusia ca această problemă să înceapă a fi rezolvată.
În primul rând, e foarte important o asemenea apreciere de la un nivel atât de înalt, șeful cancelarei cele mai mari țări a Uniunii Europene, atât de clar vorbește despre necesitatea identificării unei soluții pentru conflictul transnistrean și despre disponibilitatea de a vorbi cu un alt actor cheie, de fapt cel mai important în acest proces, cu pârghii cele mai relevante, Federația Rusă. Dar trebuie să înțelegem că această soluție nu este ascunsă, nu este într-un sertar care trebuie să-l cauți și să-l găsești. Ea nu este deja pregătită. Soluția, noi cu toții, trebuie să o construim.
Dar cheia soluției e la Moscova?
În primul rând, cheie căutării soluției. Noi trebuie că cheie construcției. Cheia construcției este la Chișinău. Noi, la Chișinău, în primul rând, trebuie să analizăm foarte minuțios și sistemic problema și să venim cu o strategie pe termen lung al rezolvării ei, care se vizeze mai multe planuri.
Ziceți să venim. De ce nu s-a venit până acum?
Deja sunt mai multe elemente ale acestei strategii, dar încă nu suntem în faza unei abordări sistemice și integrate a problemei.
De ce?
Mai multe planuri. În primul rând vreau să spun că acest caz, Ernest Vardanian, este un caz care focalizează atenția asupra problemei, inclusiv în opinia publică, și că vreau să cred va permite cristalizarea unei abordări consensuale, atât la nivelul clasei politice, cât și la nivelul societății. Și vreau să spun că sunt, de fapt, încurajat, cel puțin pe parcursul ultimelor zile, de faptul că în luările sale de poziție, toate partidele politice serioase din Parlament, atât cele care fac parte din Alianță, cât și Partidul Comuniștilor, se abțin de la încercări de a face de a-și promova interese politice și a face campanii pe acest caz și destul de omogen vorbesc pe necesitatea apărării intereselor lui Ernest Vardanian, dar într-un context mai larg de promovare a unei atmosfere care ne va apropia de reglementarea acestui conflict.
Alături de partenerii europeni, Chișinăul cheamă și partenerii americani să ridice gradul de prioritate a acestei probleme transnistrene, care constituie o sfidare pentru securitatea europeană și cea internațională. De ce nu?
Da, sigur. Colegul Victor Osipov a revenit recent dintr-un turneu în Statele Unite. Deja a fost la Bruxelles și Moscova. Urmează într-o săptămână să plece și la Kiev. Dar, în primul rând, noi trebuie să recunoaștem. Trebuie noi, la Chișinău și în Republica Moldova, pe care o controlăm, să ridicăm gradul de prioritate, gradul de interes și gradul de cunoaștere față de regiunea transnistreană.
Dar am putea vorbi și despre posibilitatea creșterii atribuțiilor Statelor Unite și Uniunii Europene în formatul 5+2?
Eu vreau să spun că forma contează mai puțin. Noi trebuie să ne concentrăm pe rezultat. Și acum statutul actual și Statele Unite și Uniunea Europeană ne comunică foarte deschis și foarte tranșant că este important să ne concentrăm pe rezultate. Ar fi o pistă falsă să focalizăm. Sigur, ar fi foarte bine ca SUA și Uniunea Europeană să fie actori de plin. Dar, în situația actuală, această decizie poate fi luată doar consensual, cu acordul Tiraspolului și noi am pe o pistă falsă, dacă ne-am concentrat toată energia pe obținerea schimbarea statutului, care de fapt în esență nu dă mare lucru, și în schimb ar fi nevoit să facem niște compromise pe alte zone. Dar este, repet, foarte important ca noi să ridicăm prioritatea acestei probleme pe agenda politicii interne a Republicii Moldova.
Da, Transnistria reprezintă sau nu un măr al discordiei dintre vest și est?
Iarăși, vest și el. Transnistria la ora actuală este un conflict care are mai multe componente. Eu cred că sunt componente care realmente depind de voința politică și de maturitatea Chișinăului și elemente pe care noi mai puțin le putem controla sau care depind rezolvarea cărora va veni mai târziu. Iată, e foarte important să identificăm aceste elemente care depind de noi și să ne focalizăm energiile aici, construind această soluție, reducând marja de manevră a forțelor în interior și în exterior care nu vor reglementare. Noi trebuie să construim reglementarea de facto, iar pentru aceasta un prim pas. Trebuie să privim Transnistria nu ca un teritoriu, ci ca o comunitate de oameni. Să nu uităm că acolo trăiește o jumătate de milion de oameni și trebuie să încercăm să înțelegem mai mult și să câștigăm simpatie.
Dar ce vă împiedică să facem acest lucru?
Acest lucru împiedică, e vorba de o politică consistentă, care nu se schimbă peste noapte și e vorba de sporirea interesul în cadrul societății din Republica Moldova față de această problemă. Să recunoaștem, ea este una deloc prioritară pe agenda preocupărilor cetățenilor, dar și, de fapt, politicienilor din Republica Moldova. Este o constatare tristă, dar cred că reflectă adevărul.
În concluzie, reglementarea definitivă rămâne a fi prerogativa părților implicate nemijlocit în conflict, Chișinău și Tiraspol.
Nu, în concluzie sunt mai multe direcții. Reglementarea definitivă, ea se construiește, are mai multe componente. Transformarea Republicii Moldova într-un stat democratic atractiv este doar una, o componentă, dar esențială. Sporirea măsurilor de încredere, cunoaște regiunea Transnistriei, restabilirea legăturilor dintre cele două maluri, câștigarea de partea SPIDEI de reintegrare a grupurilor social-economice din regiune este foarte important. În același timp, factorul extern de asemenea este important și noi trebuie să lucrăm în paralel, dar ne concentrăm pe ceea ce putem face. Dacă până la sfârșitul anului reușim să reluăm legătura telefonică, dacă reușim să eliminăm barierele din partea în care circulației oamenilor, dar și a mărfurilor, dacă reușim ca televiziunea moldovenească să poată fi captată și poate să poată fi prinsă sau cel puțin inclusă în sistemul de distribuție.
Deci măsuri de încredere ar fi multe. Mulțumim foarte mult. Timpul expiră, domnule Andrei Popov. Vă mulțumim pentru prezența la această emisiune. Vă reamintim că invitatul emisiunii de astăzi a fost viceministrul afacerilor externe Andrei Popov.